Sango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli bakuya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi isango. Mposo moko mokoki kasi ata mokoni mokote ya sika azwami na Ebola na ekolo Kongo Demokratika mingi penza na monyele ya mboka. OMS mabongisi ya molongo mpona bokolongo no e sepeli kasi elobi esengeli kozala na bokebi. Esango yango epesami na mokambi mulandi ya ONU ipona bitumba na Ebola. Tolanda Abdou Ndieng na sango epesami na Erika Samuisi Wita Beni.
Pona mokambi wa mibale na kati ya ONU na mambima imatali bokono bwa Ebola. Boko sila kala mingi te ou etando ya ekolo Congo Démocratique.
Comme vous le savez, ça fait plus d'une semaine que
Netibo yebi esali enga moko ata mokoni moko Ebola zwami ou etando ya Congo Démocratique. Na lobi ete tozali kokende na suka.
Que on va vers la fin.
Pona mambi ma imatali butembo mingi nabi loko bie bikope sama na pam docteur Abdung Dienge alobi et bolukiluki bozali kokoba
parce qu'il y a eu des rumeurs autour
izala kinabi loba loba na butembo pona loso ya pam toko tali la lisusu soki balobi e bebi na noté toko pesa soki e bebi toko pesa te
on le distribue s'il n'est pas bon on le distribue pas
uta ingumba beni na nordi ya kevo Erikas Mwisi pona veu Afrique.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kosala lobi mokolo ya mitano boyokani ya kimia tope cesser le feu na lingomba ya basimba minduki FRPI Fonds Patriotique pour la Résistance en Ituri na Geti eyebisi vice premier ministre mpe ministre ya intérieur pe ya mambi ya Bokingi Gilbert Kankonde na Goma na Nord Kivu na nzela na ye ya kokende na bisika yango na etuka ya Ituri. Mpona mwana mboka Kankonde ezali esengo lolenge lingomba liye lindimi ko kujisa minduki pe bibundeli misusu sima na pene na mibu tuku mibale. Nzokande kaka na Ituri bafandi ba sepeli na misala miye mizali ko salema na mampinga ya ekolo Congo Démocratique na Djugu mpe zinga zinga baye ba kutana ki na VOA Lingala bazali ko senga kaka bozungi bwa kimia. Toyo Kabango na elobeli ya Erika Smusi.
Eloko ya yambonano na pesi longonya na FRDC mapinga ya ekolo na musala bazako sala. Omoni turi ya liboso ba FRDC bazalaka ko se retire de temps en temps koyoka mboka fulani ba se retire. Mboka fulani ba se retire. Pe banguna bazalaka kokota tango mingi. Memikolo tozako yoka kameme sango mapinga ya ekolo ezako rekipere ba mboka yo batika kakala. Sikoyo atuka ezako pesa esengo na population. Tozako pesa longonya na ba genero o nyoso bazako dirije operasyon. Baki ndi liboso posa nabiso ezali kimye zonga bisika nyoso na kati na ingomba nabiso pe na province mobimba ya Ituri.
Awa. Na Ituri eza province oyo eza deshire na bitumba eza na ba mai mai ba ADF na ba milisye ya Kodeko na ba mususu tozoka kaka bango ya chini ya kilima eme arme na biso ezo la kisakaka ki eza arme ya nini ya mboka
ba moni FARDC vraiment bazo sala makasi po moni makambo bato bazo kufa bazo pie bazo sale loko mingi bon mais il faudrait balancer opération moko ya makasi de grande envergure oyo kokuki ko maîtrise bango pour que FARDC ekoka quand même ko imposer kimia na mboka biso.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Mbujimayi. Mabota koto zomi ya bakima bitumba ba pesa meli lisungi na ba ya motema malamu na beni pe na butembo tolanda sango na Erikas Mwese.
Malheureusement ba marche wane zalaki reprime epi bandeko ebele ba bungisaki milimu na bango ka ya Eric Bolokoloko a na mbandaka bisope na okasyon ya deuxième année ya commémoration na bango toorganizaki une série d'activité oyo tobandaki depuis le samedi bango. Malheureusement, ba marche wane zalaki reprime epi bandeko ebele ba bungisaki milimu na bango ka ya Eric Bolokoloko a na mbandaka bisope na okasyon ya deuxième année ya commémoration na bango toorganizaki une série d'acti
bon bolimbisi kasi suka na sango na biso yango yo tukulandisi mabokonongo na mpe bomoi tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala ezalaki wabino Edi Isango.